Саат 9 Ооба Азаттык радиосу. Бир нече беренелер боюнча соттолуп жаткан Канжар Кадыралиев депутат Жанар Акаевди пара алууга айыптап чыкты. Буга депутат Акаев да жооп кайтарды.
Жанар Акаев акча иштеш үчүн мени сотталгандарга жүрүп баштаган. Менде $15,000 муайет менен жүрдүм.
Пара алып маселесин дароо чечип берип койгондой, булардын үчүнөн караган сот же прокурор беле. Мен ушул Жанарды каралап бергенге мен даярмын дегендей бир өзүнүн кызматын сунуштап турган учуру деп ойлойм да.
Нарындагы калың кар тез эрип, азыр айрым айылдарда турак жайларды суу каптоодо.
Малыбыз болсо мына короого кире албай турат, үйдү баарын каптады. Агуроттун бир кичинекей жери ачык калган, ошол жерде малдарыбыз турат.
Орусияда ташталган балдар, никесиз төрөгөндөр, жоопкерчиликтен качкан эркектей көйгөй тамырлап баратабы? Ал да жарым саатта ушул жана башкалар тууралуу кенен айтып беребиз. 3-апрелдеги азаттыктын кечки берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Адегенде Кубат Касымбековдон жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын Санкт-Петербург шаарынын метросунда дүйшөмбүдө түш ой болгон жардыруудан кеминде 10 адам мерт болгону тастыкталды. Бул тууралуу шаар башчысынын басма сөз катчысы Андрей Кибитов Россия 24 телеканалына билдирди. Кибитов Твиттердеги баракына жазгандай, жаракат алгандардын саны 50'ден ашты. Санкт-Петербургда жүргөн президент Владимир Путин коопсуздук күчтөрү бул окуянын терроризмге байланышын иликтеп жатканын айтты. Курмандыктардын жакындарына чын жүрөктөн көңүл айткым келет. Атайын кызматтардын башчылары, анын ичинде ФСБнын директору менен сүйлөштүм. Коопсуздук күчтөрү жана атайын кызматтар окуянын чоо жайын аныктоо үчүн баардык аракетти көрүшөт, деди Путин Петербургдагы маалымат жыйынында. Орусиянын терроризмге каршы улуттук комитети кабарлагандай, жергиликтүү саат боюнча 14:40 шаардагы технологический институт жана Синая площадь метро станцияларынын ортосундагы поездде жардыруу болгон. Айрым жергиликтүү маалымат каражаттары площадь восстания станциясында да жарылбай калган бомба табылганын жазып чыгышты. Санкт-Петербургда метро түйүнү убактылуу жабылды. Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы дал ушул окуядан жабыркагандар арасында кыргызстандыктар бар же жок экенин бул шаардагы кыргызстандын өкүлчүлүгү тактоого киришти. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахам Адумаров жогору кеңешти камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун ишин кароого чакырды. Адумаров Жапаровдун No. 47 абактын санитардык бөлүмүнө кандайча жатып калганын көз карансыз комиссия иликтеши керектигин дүйшөмбүдөгү маалымат жыйынында айтты.
Чукул арада жогорку кеңеш кезексиз жыйналып, көз карандысыз комиссиянын түзүлүшүн талап кылышыбыз керек. Мына ушул нерсе болбой аткандыгы бизде коом боло электигинен кабар берди.
Конституциялык кеңешме үчүн кыймылы да Садыр Жапаровдун саламаттыгына байланыштуу жогорку кеңеште парламентти көзөмөл жүргүзүүгө чакырган. Бишкектеги No. 1 тергөө абагында камалып турган Садыр Жапаров 2-апрелде таңга жуук No. 47 абактын санитардык бөлүмүнө жеткирилгени маалым болгон. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы тараткан маалыматка караганда Садыр Жапаров өзү кан тамырларын кесип алган жана 47 колониянын санитардык бөлүмүндө анын жараттары тигилген. Аталган кызмат Жапаровдун абалы жакшы экенин, адвокаттар кирип жуулукканын, болгону камактагы жакындарын бошотуп суранганын билдирген. Сербияда жекшембиде өткөн президенттик шайлоодо премьер-министр Александр Вучич жеңишке жетти. Алдын ала жыйынтыктар боюнча Вучич добуштардын кеминде 58% алганын көрсөтүүдө. Ipsos сурамжылоо компаниясынын маалыматы боюнча Сербиянын мурдагы акыйкатчысы Саша Янкович добуштардын 14% ээ болуп, экинчи сапка чыкты. Эгер эч бир талапкер 50% ашык добуш топтой албаса, 16-апрелде шайлоонун экинчи айлампасы өтмөк. Бул шайлоодо мен үчүн бир нерсе маанилүү болду. Серб жарандарынын көбү Кытай жана Орусия менен жакын алаканы сактоо менен бирге Евро биримдик менен байланышты улантууну колдоду.
Деди шайлоодо алдыга озуп чыккан прогрессивдүүлөр партиясынын лидери Александр Вучич. Сербиядагы президенттик шайлоого 11 талапкер катышкан. 7 миллиондон ашык калкы бар Сербия Евро биримдик менен Орусиянын ортосунда тең салмакты сактоо аракетин көрүп келет. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаевка байланыштуу ишти башкы прокуратура улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине өткөрүп берди. Бул тууралуу башкы көзөмөл органы билдирди. Маалыматты атайын кызматта бышыктады. Башкы прокуратура Канат Исаевди 2008-2010 жылдары Токмок шаарынын мэри болуп турганда туугандык кызматтык байланыштарын колдонуп жерлерди мыйзамсыз ээлеп алган, бир катар коррупциялык иштерге жол берген деп айыптаган. Исаев буга чейин ал иштерди четке кагып, өзүнүн таза экенин, кылмыш үчүн козгоого эч кандай негиз жоктугун айткан. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясы Армениядагы парламенттик шайлоону сынга алып, добуш сатып алуулар орун алганы тууралуу ишенимдүү маалыматтар бардыгын, добуш берүүчүлөргө кысым жасалганын билдирди. Уюм 3-апрелдеги билдирүүсүндө мындай кийлигишүү элдин шайлоого болгон ишенимин азайтканын белгиледи. Бийлик өкүлдөрү байкоочулардын айткандарын четке кагып билишет. Жекшембидеги шайлоонун алдын ала жыйынтыктары президент Серж Сарксяндын Республикачылар партиясы добуштардын кеминде 49% алганын көрсөтүүдө. Орусиячылар олигарх Гагих Сарукандын блогу добуштардын 27, Армениянын Революциялык Федерациясы 8% ээ болушту. Парламенттик шайлоого баш аягы 9 саясий альянс катышты. Баткен облусунда 6 жашар кызды зордуктоого шектелип, 34 жаштагы жергиликтүү тургун кармалды. Ички иштер министринин басма сөз катчысы Эрнис Осмонбаев Азаттык радиосуна билдиргендей, тергөөнүн алдын ала жыйынтыгына ылайык шектүү 30 мартта Секелекти көчөдө ойноп жүргөн жеринен эл көрбөгөн жерге алып барып зордуктаганы аныкталган.
Кылмышка шектүү адам камалды. 83 жыл кылган. Мыйзамсыз кылган азыр болсо, ошол бирки сот тарабынан да буга мера пресечениясын чечишти, 2 айга камак алынды.
Деди Осмонбаев, азырынча шектүүнүн пикири белгилүү боло элек. Казакстан Алматы шаарында бузгундагы олигарх жана оппозициячыл ишмер Мухтар Аблязовдун соту башталды. 3-апрелдеги соттук териштирүү Аблязов өзү катышпаса да, аны менен кошо айыпталган 3 адам сот залына алынып келинди. Алардын бирөө айыптарды четке какса, калган 2 жарым жартылай күнөөсү бар экенин айтышты. Толугураак бул жаңылыкты Азаттык Чекит.org сайтыбыздан окусаңдар болот.
Рахмат Кубат Касымбеков жана башка кесиптештерим. Ал сайтка жаңылыктарды улам жаңылап коюуда. Эми удали эртеңки күндүн ырайын айта кетейин. Деги эле Кыргызстанда 4-5 апрель күндөрү жамгыр аралаш кар жаап, айрым жерлерде катуу жаан чачын болору күтүлүүдө. Жолдорго муз тоңот. Чүй жана Талас өрөөндөрүндө -5, Ош, Жалабат, Баткен облустарында -2 градуска чейин суук болуп, үшүк жүрөт деп эскертилип жатат. Эртең 4-апрелде түнкүсүн да күндүзү да көпчүлүк аймактарда жаан кар жаайт. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -3 градуска чейин суук болсо, күндүзү 8 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн -4 градуска чейин жылуу, суук, күндүзү 2-7 жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 2-7 градус болсо, күндүзү 6-11 жылуу. Ош жана Жалабатта түнкүсүн 2-7 болсо, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн -4-+1 чейин, күндүзү 4-9. Нарында түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук болсо, күндүзү 3-8 жылуу. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -10-15 градустун тегерегинде суук болот, күндүз сууктун күчү -1-6 градуска жетет. Бишкекте түнкүсүн мезгил менен кар жаан жаайт. Абанын табы түнкүсүн 0-2 градус, күндүзү 5-7 жылуу болот. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, уктуруубузду орчундуу баян менен улайлы. Адвокат Икрамидин Айткулов башкы прокуратура жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаевке кылмыш ишин козгошу керек деп жатат. Буга айыпталуучу Канжар Кадыралиевдин 30 марттагы сот отурумунда берген көрсөтмөсүн негиз кылат. Сотто Кадыралиев өзүнүн үй бүлөсүнөн жана жабыркаган тараптан Акаев президенттин пресс катчысы болуп турган учурунда ири суммадагы акча өндүргөн, сотторго басым жасаган деп айтып чыккан. Депутат муну жалган жалаа деп Кадыралиевдин сот жоопкерчилигинен качуу аракети катары сыпаттоодо. Ханымгүл Элкеева мына ушул темага кенен токтолот.
Канжар Кадыралиевдин адвокаты Икрамидин Айткулов жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаевке кызмат абалынан пайдаланганы үчүн кылмыш иши козголуп, маалыматтар иликтениши керек деп эсептейт. 30 марттагы сот жараянында айыпталуучу Канжар Кадыралиев депутат Жанар Акаевди президент Алмазбек Атамбаевдин пресс катчысы болуп турганда өзүнүн үй бүлөсүнөн жана жабырлануучунун туугандарынан ири суммада пара алган, сотторго басым жасаган деп айыптаган. Сот залынан тартылган видео социалдык тармактар аркылуу жайылтылып, ар кандай талкууларга негиз берди.
Жанар Акаев акча иштеш үчүн мен операциялар жүргүзө баштаган. Менде $15,000 ымаат эткен үй бүлөм. Жанар Акаев. Буга видеокамера, сүрөттөр баардыгы дайын бар.
Ал эми Кадыралиевдин адвокаты Икрамидин Айткулов өзүнүн кардары айткан көрсөтмөлөр боюнча азын уулак таанышканын, керек болсо прокуратурага расмий түрдө кайрыларын азаттыкка айтты.
Конечно, мы обратимся, но я считаю, что
прокуратура биз кайрылганга чейин эле сотто айтылган көрсөтмөнүн негизинде иш козгой бериш керек. Анткени ал сотто расмий түрдө айтты. Жанар Акаевди мыйзамсыз иш козготуп, бул иштерди уюштуруп жатканы боюнча 2014 жылы анын аялы Ош прокуратурасына арыз жазган. Бул каралган эмес. Биз жооп алган эмеспиз ал боюнча. Ал эми далилдер менен мен толук тааныш элекмин.
Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Кадыралиевдин айткандары жана адвокат Айткуловдун кылмыш ишин козгоо чакырыгы боюнча азаттык үналгысына комментарий берип, муну жалган жалаа жана Кадыралиевдин сот жоопкерчилигинен качуу аракети деп баалап жатат.
Эгерде буларда кандайдыр бир мага болгон доомасы болсо, эмне үчүн ушуга чейин мына 3 жылдан бери сот улануп унчукпайт? Же булардан пара алып маселесин дароо чечип берип койгондой мен же булардын үстүнөн караган сот же прокурор белем. Мен ушул жанарды бир каралап бергенге мен даярмын дегендей бир өзүнүн кызматын сунуштап турган учуру деп ойлойм да. Мен ойлойм, бийлик эч кандай буларга жардам бербейт, баары мыйзам чегинде чечилет. Мен буга чейин кандай криминал менен күрөшүү, ак ниет адамдарды, ишкерлерди тоногон рекеттер, бандиттер менен күрөшкөн позициямды улантып берем.
Канжар Кадыралиев Акаевдин жабырлануучу тараптан да акча өндүргөнүн, кымбат машинасын алганын сотто айтып чыккан. Анткен менен жабырлануучу Ильяс Келдибаев Кадыралиевди каралоо үчүн Акаевге пара берип, кымбат машинасын тартуу кылган деген маалыматты уламышка теңеп атат.
Уусу күчтүү болсо ээсин доого жарат болуп атат бул дагычы. Эми бул биз өзүбүз жабырлануучу болсок, анан бизге эмне зарыл? Бирөөгө машина подарка кылып, акча берип, бирөөгө жалдырап, 180-ге чыккан ата энебизди уштокко калдырып, колду бутун байлаттырып, ушуларга пиар кылыш үчүн биз раздой уюштурупбуз. Эми ушуну эми бир Кудайдан кошсо болот да. Биз ата энебиз үчүн аягына чейин барабыз. Бул жумуш башынан баштап ушу президенттин көзөмөлүндө. Ошондуктан биздин үмүтүбүз бир гана президентте.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ыргал Кадыралиеванын бир тууганы Канжар Кадыралиевке башкы прокуратура 2014-жылы бейбаштык, опуз алуу жана өзүн билемдик боюнча кылмыш ишин козгоп, аны Ош шаардык прокуратурасындагы кызматынан бошоткон. Ал 5 ай бою качып жүрүп, акыры өз эрки менен тергөөгө келген. Кадыралиев учурда үй камагында. Бул иш боюнча коомчулукта резонанс жаратканда президент Алмазбек Атамбаев Кадыралиевдин жоопко тартылышын өз көзөмөлүнө алып, ошол кездеги баш прокурор Аида Салянова, Ички иштер министринин мурдагы башчысы Мелис Турганбаевга ишти тезинен териштирүү боюнча тапшырма берген. Дээрлик 2.5 жылдан ашуун убакыттан бери үн катпаган Кадыралиев бул маалыматтарды ачыкка чыгарып, айтууга эми убакыт келип жеткенин белгилеген. Бул маалыматтардын айтылышы Жанар Акаевдин жогорку кеңештеги КСБ фракциясынын курамынан чыгарылган учурга туура келүүдө. Депутаттын позициясы фракциянына туура келбей калды деген негизде өткөн жумада катарынан чыгарган эле. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун оосунан жаңырган баянды укпай калсаңыз, сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип, окуп, угуп, көрүп, өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Күн жылыганы, нарындагы кыш бою жааган калың кар тез эрип, айрым айылдарда турак жайларды суу каптап жатат. Кардын эриген суусу мал короону жер төлөнүн эле эмес, үйгө чейин кирип, убара тарткан нарындыктардын абалынан кабарчыбыз Мирлан Кадыров кабар алды.
Нарын районунун Жамбулак айылынын тургундарынын айтымында суу каптоо 2-3 күн мурда эле башталган. Айылдагы 30 чакты үйдүн мал короосун суу каптап чыладан бут көтөрүлбөй калды. Андай үйлөрдүн кожоюндарынын бири Өмүрбек Абдыбаев короосундагы уйларына кургак жер таппай убара.
Малыбыз болсо мына короого кире албай турат. Үйдү баарын каптады. Агороттун бир кичинекей жери ачык калган, ошол жерде малдарыбыз турат.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармачылыгынан суу каптаган айылдарга арыктын жээгин тосуу үчүн каптар жана күйүүчү майлар берилди. Мындан тышкары айыл өкмөтү тарабынан даярдалган 2 техника арыктарды кеңейтип, сууну талаага буруу аракеттерди көрүп жатат. Өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов айыл тургундары менен болгон жолугушууда буларды айтты.
Эми канча түшөт, качан түшөт, кандай суу келет, эми бул эми баягы Кудайыбыздын колунда деп койсом болот эми. Бул жаратылыш, туурабы? Аны биз биле албайбыз да, кайсы күн алып келет эми. Күн бир күн мына кечөө ысыбат деле, мына азыр салкын. Эми биз деле Кудайдан тилеп атабыз, кичине ушинтип, кичине бир күн жылып, кичине салкын болуп, анан аста жерге сиңип кетип калса жакшы болот эле да.
Ал эми Нарын районунун акими Түгөлбай Жаамбоевдин айтымында Жамбулак айылындагы бул көйгөй айыл башында арыктын жоктугунан жаралган. Талаадагы суулар эрип, айылдын башындагы көчөнү жана үйлөрдү каптап кеткен.
Бул негизи жеке менчиктеги үлүш жерлери менен көп жылдык чөп, буудай арпайдаган жерлер казылыш керек болчу да. Эми бул жерде ар бир жеке менчик ээлери мына бүгүнкү болуп аткан ушу кыйынчылыкты жайында унутуп калышып эле анан жерине тоскоолдук кылып бербей коюп анан андан аттап кетип казылып анан ошол биз каздырган каналдарга кийин арыктарды салып алып жерлерин сугарып анан ошонун кесепетинен мына быйыл да кайталанды да.
Ушундай эле көрүнүш Нарын районунун Жылан Арык айылында жана Ак Тала районунда да болду. Мындай өзгөчө кырдаалды алдын алуу үчүн айыл тургундары үрлүш жерлеринин мерчемдүү бөлүгүнөн арык казышы керек болчу. Бирок тилекке каршы мындай демилге буга чейин көтөрүлгөн эмес. Эми гана жаратылыш катаал шартын көрсөткөндө гана жергиликтүү бийлик ыкчам аракеттерди көрүүгө киришти. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кадырман угарман, уктуруубузду уланты эми кийинки берүүбүзгө өтөөрдүн алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетейин. Орусиянын Санкт-Петербург шаарынын метросунда дүйшөмбүдө түшөбөй болгон жардыруудан кеминде 10 адам мерт болгону тастыкталды. Кыргызстандын аталган шаардагы өкүлчүлүктөрү алардын арасында кыргызстандыктар бар жогун тактап жатышат. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Жогорку Кеңештин камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун ишин кароого чакырды. Сербияда жекшембиде өткөн президенттик шайлоодо премьер-министри Александр Вучич жеңишке жетишти. Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаевко байланыштуу ишти башкы прокуратура улуттук коопсуздук комитетине өткөрүп берди. Казакстандын Алматы шаарында Бозгундагы олигарх жана оппозициячыл ишмер Мухтар Аблязовдун соту башталды. Баткен облусунда 6 жашар кызды зордуктоого шектелип 34 жаштагы жергиликтүү тургун кармалды. Мына ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык баянга кезекти берсек. Сербияда жаңы президент шайланды. Балкан аймагынын бул өлкөсүндө жекшемби күнү добуш берүүнүн натыйжасында премьер-министр Александр Вучич биринчи айланмада эле жеңишке жетишти. Сербия алдыда Евробиримдикке интеграциялана алабы же Орусияга ыктаган бойдон калабы? Бул али күн тартибинде турган маселе. Улан Алымкул уулу серб саясатына серп салат.
Сербиянын борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, 46 жаштагы Александр Вучичти жекшемби күнү шайлоо бекеттерине келгендердин 55% ашууну колдоду. Андан кийинки талапкер Сербиянын мурдагы акыйкатчысы Саша Янкович добуштардын 16% ашууна ээ болду. А бул көрсөткүчтөр шайлоонун экинчи айлампасын өткөрүү талап кылынбайт дегендик. Шайлоо жеңген премьер-министр эми бул кызматтан чегиниши керек. Вучичанын бийликтеги прогресстик партиясы жаңы өкмөттү 2 ай ичинде курай тургандыгын убада кылууда. Бирок ал талдоочулардын болжолунда премьер-министрлик кызматка өз адамын дайындап, бул аркылуу өзүнүн президенттик турумун күчөтүшү күтүлөт.
За мене важно да кажем.
Мен үчүн эң маанилүүсү бул шайлоо. Сербия калкынын басымдуу бөлүгү европалык жолдун улантылышын, Орусия жана Кытай менен тыгыз алака катышты кармоону колдой турганын көргөзгөнү болду.
Деди Вучич шайлоодогу жеңиши билинген соң жактоочуларынан кайрылып. Орусия демекчи, Москва Белграддын узактан берки союздашы шайлоо жеңген премьер-министр Вучич өнөктүн акыркы күндөрү атүгүл президент Путин менен дагы кездешүүгө барган. Саясий тарыхы жагынан мурда Сербиялык ашынган улутчулардын катарында туруп, 2008 жылы радикалдык партиянын катарынан чыгып, Байыс Түрөк прогрессивдүү партияны кураган Вучич өлкөсүн 2019 жылы Евробиримдикке киргизүү убадасын карманып келүүдө. Ошол эле учурда мурдагы президент Слободан Милошевичтин тушунда маалымат министри болгон Вучич премьер-министр кезинде өлкөсүн Орусияга жакындатып, аскерий жана экономикалык кызматташты чыңдады. Өзү Балкан чөлкөнүн батысын интеграциялоо Евробиримдик жана Кошмо Штаттар караманган чечүүчү саясий багыттардын бири. Алар бул кадам согушту баштан кечирген, экономикасы оңоло албаган, саясаты коррупцияланган чөлкөмдүн стабилдешүүсүнө салым кошот деп үмүттөнөт. Бирок сербиялыктардын басымдуу бөлүгүнүн 90-жылдардын башында мурдагы Югославия кан төгүү менен коштолгон жаңжал менен бөлүнгөн кезден тамыр алган саясий коррупциядан арыла албай жаткан саясатчыларына ишеними дагы азайгандай. А өз кезегинде экономиканы модернизациялап, Сербияны Евробиримдикке алып келүүнү максат кылган реформалардын жумуш орундарына зыяны тийип, каршы нааразылыкты дагы жаратты. Ошол эле учурда Сербиянын узактан берки өнөктөшү Орусия Батыш Балкан өлкөлөрүнүн Евробиримдикке жана НАТОго интеграциялануусуна каршылыгын билдирип, аймактагы таасирин арттырууга умтулууда.
Милошевичтин бир кездеги маалымат министри кантип европалыкка айланышы мүмкүн? Өзүнүн атаандаштары эле эмес, түрдүү талдоочулар, журналисттер, иликтөөчүлөр тууралуу чуулгандуу макалаларды жарыялаган саргесттердин артында туруп, алардын өзү тыңчылар деп атаган саясатчы кантип европалык болушу мүмкүн? Вучич өзүн батыш үчүн ылайыктуу жалгыз саясий ишмер катары көргөзүүнү улантат. эл аралык деңгээлде Европачыл катары аракеттенип, ал мекенде акыркы 30 жылдан бери өкүм сүргөн башкаруун эле улантап.
Деди Эркин Европа Азаттык радиосуна Сербия боюнча Британиялык иликтөөчү Эрик Горди жаңы президенттин мүмкүнчүлүктөрүн чечмелеп, Сербиянын жаңы шайланган президентине куттуктоолорун Орусия президенти Владимир Путин, Евробирликтин расмий өкүлдөрү дагы жолдошту. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү айдын башында Тайлак Баатыр кинотасмасын тартуучу режиссерго конкурс жарыялады. Буга чейин мамлекеттин эсебинен Шабдан Баатыр, андан кийин Тайлак Баатыр тасмасы тартылары маалымдалган болчу. Шабдан Баатыр тасмасына башында өкмөттүн казынасынан 80 миллион сом бөлүп берүү пландалып, иш жүзүндө 20 миллиону бөлүнгөн. Бирок долбоор белгисиз себептер менен токтоп турат. Мындан улам режиссерлор арасында эми кезектеги тарыхый тасманын соңуна чыгарына да ишенбей тургандар бар. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажматов улантат.
Былтыр Тайлак Баатыр туурасында тартыла турган толук метраждуу кинотасманын сценарийи кинематография департаменти өткөргөн сынак аркылуу тандалып, аны көркөм кеңеш бекиткен. Эми 1-апрелден 20-апрелге чейин тасманы тартчу режиссерду тандоо керек. Анткен менен 2 жыл мурун Шабдан Баатыр тасмасын тартуу милдетин алган режиссер Эрнис Абдыжапаров кийинки кездерде мамлекеттик тапшырык менен башталган фильмдердин соңуна чыгышынан күмөн санай баштады.
Чынчына келгенде аябай түшүнүксүз нерселер болуп атат да. Анткени мына Шабданга 20 миллион акча бөлүнгөн, 10 миллиону коротулган, 10 миллиону турат дагы эле пайдаланылбай. Анан ал Тайлак Баатырдан мурун дагы неме постановление чыккан, 1 миллион бөлүнүп сценарий жазылсын деп Алымбек Датканов тартабыз деп чыккан мамлекетибиз. Андан кийин ал сценарий болбой калып анан Жусуп Баласагын тартса ага да 1 миллион бөлүнгөн. Ага дагы сценарий жазылган. Анан былтыр ошо Тайлак Баатырга миллион бөлүп сценарий жазылып, анан эми ошону тартабыз деп атышат. Анан бул Тайлак Баатырдын да арты кандай болот ошо түшүнүксүз болуп атат да.
Абдыжапаров мамлекеттик казынадан тартыла турган тарыхый тасмалардын ирээти өкмөттүн атайын саясатынын негизинде эмес, мамлекеттик чиновниктердин жеке кызыкчылыктарына, түшүнүктөрүнө байланыштуу өзгөрүп жатат деп эсептейт. Кинематографистер бирлигинин жетекчиси Таалай Кулмендеев мамлекеттик фильмдер Шабдан Баатыр тасмасындай орто жолдон токтоп калбоо үчүн темалар өкмөттүк деңгээлде атайын адистер тарабынан такталгандан кийин тартууга сунушталса деген пикирде.
Адисте мындай болуп атат. Бийликке келгенде өзүн жерин ылайыктап, туугандарын ылайыктап эле эме тапкан болуп калат. Кемдиктер турганда Шабданды тартабыз дейт, алайлыктар келип калса Алымбекти тартабыз дейт. Дагы бирөө келип калса тигини тартабыз деп.
Кулмендеев мисалы Шабдан Баатыр тасмасын тартуу демилгесин 2014 жылы тарыхый инсандын 175 жылдыгына карата өткөн кечеде ошол кездеги өкмөт башчы Жомарт Оторбаев көтөрүп чыкканын эске салды. Режиссер Темир Бирназаров болсо мамлекет тасма тартууда көп каражатты талап кылган тарыхый темаларга эмне эле жармаша берет деп суроо коет.
Канчалык деңгээлде ушул кинонун муктаждыгы бар да, мисалы миллиондогондорду коротупчу, анан ал темадан башка тема толтура алат. Мындай да көп таяк жей берген балачы, өзүнүн күчүн көргөзүш үчүн илгери чоң атам кыйын болгон, анан мен байкем кыйын деп эле эмете берет окшош сыяктуу бизде өкүшүк бар да. Экономикабыз артта калып, өзүн баары тең кетип эле анан биз тарыхыбызга кайра кайра кайрыла беребиз да.
Мамлекеттик кино департаментинин жетекчиси Мукталы Бектеналиев тарыхый тасмалар келечек муунду мекенчилдикке тарбиялоо үчүн тартыларын айтып, сөз болгон эки тарыхый тасманын тагдыры тууралуу буларды билдирди.
Эми ал 10 миллион каралган, ага техника алынган, аппаратура алынган, бирок акча каражаты токтоп калды. Ошо жанагы спор көбөйүп кетпедиби таза? Анан эме спорный маселе болуп анан токтоп калган. А бул Тайлак Баатыр билесиңер, былтыр 220 жылдыгы болду. Тарых маданият жылынын планына кирген, өкмөттүн чечими дагы министрликтин буйругу да чыккан. Анан быйылкыга акча каражаты каралды. Эми ошон үчүн биз режиссерго сынак жарыяладык.
Бектеналиев мамлекет Тайлак Баатыр тасмасын тартууга канча каражат бөлгөнүн так айткан жок. Адистин айтымында фильмдин каржысы режиссер тандалып алынгандан кийин белгилүү болот. Буга чейин Шабдан Баатыр тасмасына өкмөт баш аягы 80 миллион сом бөлүүнү пландап жатканы айтылган. Курманжан Датка тасмасы 70 миллионго тартылган эле. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Көк Бөрү Федерациясынын жетекчилигине президенттин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Илмиянов шайланды. Анын мурда жетектеп келген депутат Канат Бегисаев мөөнөтү бүткөнү байланыштуу кызматын тапшырган. Миллиондогон сом байге коюлган таасирдүү федерацияда жетекчиликтин алмашуусунан кандай өзгөрүүлөр болот, эмне күтүүлөр бар? Кабарчыбыз Эмил Чекировтон толугураак угалы.
Көк Бөрү Федерациясынын жетектөөгө эки талапкер: президенттин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Илмиянов менен Республика Атажурт фракциясынын депутаты Бактыбек Райымкулов катышкан. 1-апрелде өткөн шайлоодо Илмиянов жеңип, эми федерацияны 4 жыл жетектейт. Спорттун улуттук түрлөрүн өнүктүрүү боюнча дирекциясынын жетекчиси Токсонбай Асанов жаңы жетекчи федерациянын алдында турган орчундуу маселелерди атаганын Азаттыкка мындайча айтып берди.
Бир жылдан жылга көбөйөткөнүнө байланыштуу атайын программа жазып, ушу каражат издеп, университет таап, бир аракет кылып, ушу ипподромдорубузду бир жакшы акыбалга алып келе алалы деген ойлор болуп атат. Жаңы шайланган Көк Бөрү Федерациясынын президенти дагы ушу сөздөрдү айтты. Өкмөт менен бирдикте, президенттин аппараты менен бирдикте ушу мамлекеттик агенттик спорт менен чогуу баары ушуну бир жакшынакай ремонт кылабыз деген ой болуп атат.
Көк Бөрү Федерациясынын жаңы жетекчиси Икрам Илмияновдун өзү менен байланышып, оюн билүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Аткарыла турган иштердин планы федерациянын жакынкы күндөр өтө турган курултайында белгилүү болорун анын мүчөсү, спорттук журналист Табылды Асыгалиев билдирди.
Жакында 9-апрелге чейин чогулабыз да. Бизге президент деген негизи гарант болуп эле өзүнүн пландарын айтса, биз ишке ашырабыз да калган иштердичи. Мисалы, биздин командаларды чемпионаттарды өткөрүш керек, бизгечи чемпионат өтпөйт акыр эле. Лигаларды, областтарда, биринчиликтерди өткөрүш керек, алар да токтоп калды ар кандай себептер менен. Каражат да. А мындай жөнөкөй турнирлер болуп атат, бирок областтардын да биринчилигин өткөрүш керек да, турнир эмесчи. Ошолордун баарын жөнгө салыш керек да илетке да. Көп маселелер бар.
Миллиондогон сом байге коюлуп, аймактык командалар атсалышкан республикалык мелдештерди уюштурган Көк Бөрү Федерациясынын мурдагы президенти Аскар Салымбеков федерация жетекчилигине капчыктуу, бийликтеги таасирлүү адамдардын келиши кадыр эсе көрүнүш экенин белгилейт.
Федерацияны, спорттун федерациясында ушундай таасирлүү адамдар туруш керек. Анткени көп чыгымдар болот. Көк Бөрүдө дагы канча тиги аттарды алыш керек, аттарды жеткириш керек, уюштуруш керек. Көп баягы чыгымдар болот. Ошону баягы көтөрө билген адамдар мынакей ушундай таасирлүү адамдар келиш керек. Мыйзам ченемиз беле баягы биз көк бөрүчүлөр чогулуп шайлап алса, шайлап алган адамды эмне деп айтабыз? Туура эле. Ар бир шайлоо үмүт да. Анан ошол үмүттү аткарып аткарбай, анан кийин ошо шайланган кишиден болот. Дагы биздин Көк Бөрүнүн деңгээли көтөрүлөт деген ойдобуз. Же болсо түшүп кетиши да мүмкүн, аны баягы убакыт көрсөтөт да.
Көк Бөрү Федерациясынын президенти 4 жылда бир жолу шайланат. Мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу кызматын тапшырган Канатбек Исаевке чейин бул коомдук уюмду Жогорку Кеңештин депутаттары Болот Шер, Аскар Салымбеков, мурдагы ички иштер министри Молдо Муса Конгантиев жетектеген. Кыргызстанда Көк Бөрү Федерациясы 1998 жылы негизделген. Ага чейин көк бөрүчүлөр атайын бир уюмга баш ийип, мелдештерди өткөрүп, ишмердүүлүгүн жүргүзүшкөн эмес. 2001 жылы Кыргызстан, Казакстан, Түркия, Өзбекстан жана Тажикстандын өкүлдөрү биригип, эл аралык федерация негизделип, эл аралык мелдештер уюштурула баштаган. Көк Бөрү оюнунун азыркы эрежесин 1996 жылы кинорежиссерлор Болот Шамшиев менен Темир Дүшекеев иштеп чыккан. Эмил Чекиров, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Андыктан дайыма биз менен чогуу болуңуз. Мына ушул телепрограммаларыбыздын баары жана сиз оодон угуп жаткан маалыматтар чыпчыргасы коротулбай azatlyk.org сайтына жайгаштырылат. Ал жака азыр баш баксаңыз Санкт-Петербургда метродо жарылуу болду деген макаланы окуй аласыз. Ошондой эле Жапаровду жабыркыткан жагдай, Орусия өз айдоочулук бөлүгүн талап кылат. Макет бойдон калган илимий ачылыштар, Путин Медведевди кызматтан алабы, жер үйгени жандынат, Армениядагы шайлоодо бийлик партиясы алдыга чыкты жана башка. Ошондой эле жергиликтүү баян, макала, маектерди, видеолорду көрүп, окуп, угуп өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Сиздер менен коштошпойм, бир аздан кийин кайрадан жолугушабыз.